Medaljoni u vremenu. A kako nas je vidjela Evropa? Banja Luka sa nepoznatim detaljima. Urednik i voditelj Slavko Podgorelec.
Poštovani slušaoci, dobrodošli u 418. emisiju Medaljona. Banja Luka je krajem 50. godine 19. vijeka, još u vrijeme turske vladavine, stidljivo razvijala školstvo i počela uvoditi moderna dostignuća zapadne civilizacije. Sve to, ali daleko intenzivnije, događa se dolaskom Austrije 70. godina 19. vijeka. O tome nam je ostavio pismene tragove profesor Ibro Ibrišagić, koji je u časopisu Društva banjalučkih starina taj materijal objavio 1974. godine. U današnjoj emisiji, a razgledajući prošlost, odnosno istorijat bosansko-hercegovačkih listova, zadržat ćemo se na dva zabavna magazina. Jedan se zvao Bosanac, izlazio u Brčkom, a drugi Bosiljak i izdavan je u Mostaru. Dobrodošli, ugodno vam predvečerje. Thank you. Nakon što smo, zahvaljujući profesoru Ibri Brešagiću, u prošlim emisijama Medaljona analizirali istorijat naselja na području današnje Banja Luke kroz period prethistorije, rimsko razdoblje i razdoblje srednjeg vijeka, u prošloj epizodi razvoj ovih prostora u vrijeme turske vladavine, danas ćemo nešto više reći o austro-ugarskom periodu, naravno opet iz pera profesora Ibrišagića. Podsjećamo. U Banja Luci je 1859. godine, dakle još u vrijeme turske vladavine, otvorena prva hrvatska osnovna, 1864. prva srpska osnovna škola. 1862. otvorena je Ruždija, niža gimnazija za djecu svih nacionalnosti. 4 godine kasnije, dakle 1866. osnovana je Srpska pravoslavna bogoslovija, koja je pod rukovodstvom Vase Pelagića radila sve do početka Bosansko-Hercegovačkog ustanka 1875. 1866. Banja Luka je telefonskim vezama povezana sa Sarajevom, Bihaćem i Bosanskom Gradiškom, a 1873. je dovršena i predana prometu pruga normalnog kolosijeka Banja Luka-Dobrlje. 1869. dolaskom trapista u Banju Luku počinje razvitak industrije, jer su oni do 1872. izgradili veliki mlin, zatim pivaru, tvornicu tkanina i uskoro otpočeli proizvodnju tjestenina i poznatog trapističkog sira. Nešto kasnije u Banjoj Luci je izgrađena bolnica i zgrada suda, a u Delibašinom selu pilana i hidrocentrala. U 19. vijeku značajnu ulogu u buđenju nacionalne svijesti i širenju prosvjete odigrali su historičari i književnici Ivan Frano Jukić, Vaso Pelagić i Fra Grgo Martić. A evo sada nešto više o razdoblju Banja Luke u austro-ugarskom periodu, dakle u vrijeme austro-ugarske okupacije. Jula 1878. godine Banja Luku je zaposjela austro-ugarska vojska. Ubrzo iza toga krajišnici su se pobunili, pa je okupator radi zastrašivanja i odmazde zapalio grad i grubo obračunao sa vođama pobune. Shvatajući značaj prirodnih bogatstava Bosne, austro-ugarska monarhija je ulagala znatna investiciona sredstva u razvitak privrede ovih krajeva. Privatni kapital je dobio velike povlastice, pa je tada u Banju Luku došao velik broj stranaca iz Austrije, Mađarske i Češke sa drugačijim navikama i potrebama. Da bi što lakše postigao svoj cilj, novi okupator izgrađuje mrežu puteva u Bosanskoj krajini, uvodi savremeniju administraciju i gradi industrijske objekte. Banja Luka je tada bila sjedište civilnih i vojnih vlasti sjeverozapadne Bosne. Dok je Banja Luka za vrijeme turske vladavine građena uz obje obale Vrbasa, vlasti austro-ugarske monarhije otpočinju izgradnju novih naselja podalje od lijeve obale Vrbasa, sjeverno od Ferhat Pašne džamije. 1888. izgrađena je i puštena u pogon tvornica duvana, a 1897. je proradio i ugljenoko plauš. 1880. otvorena je prva državna osnovna škola, 1885. trgovačka škola, 1895. realna gimnazija, a 1898. viša djevojačka škola. Dakle, svojevrsni prosvjetni bum. Izgradnja Banje Luke za vrijeme austro-ugarske okupacije u urbanističkom pogledu ima tendenciju razvoja i proširenja modernog grada po ugledu na tadašnje evropske gradove, što će se i u kasnijem razvoju Banje Luke jasno odraziti u formiranju novih naselja grada. Graditelji tog vremena prije svega vode računa o izgledu ulica, pa će već 1882. godine otpočeti sa sađenjem drvoreda i veliki broj ulica zasaditi lisnatim drvećem, što će Banjoj Luci u kasnijem razvoju dati izgled grada punog zelenila. U toku austro-ugarske okupacije zasađeno je oko 11 km aleja sa 4714 stabala. Izgrađeni su parkovi i zelene površine oko tvornice duhana, vojnog logora, vojne bolnice, ispred hotela Bosna koji je izgrađen u stilu evropskih savremenih hotela, prostora oko željezničke stanice itd. 1907. godine austro-ugarske vlasti u Banjoj Luci počinju izgradnju kanalizacione mreže i vodovoda na širem području grada. U periodu od 1878. do 1918. u Banja Luci je izgrađeno mnogo ravnih i širokih ulica koje su funkcionalno povezale pojedine dijelove uz vrbas razvučene Banja Luke i dale novi savremeniji izgled gradu u težnji da se stvori evropski tip grada na Vrbasu. Tada su uz glavni ili Carev, kasnije Titov drum, izgrađene ulice Gospodska, odnosno Veselina Masleše, Ivana Frane Jukića, Pelagićeva ulica, Beogradska, Fra Grge Martića, danas Srpska, koje su sačinjavale centralni dio grada, njegovo kulturno, ekonomsko i trgovačko središte. Šireći se prema sjeveru uz cestu, Banja Luka, Bosanska Gradiška, grad se razvijao prema Delibašinom selu, odnosno Trapistima i Petričevcu, pa su tamo nastala nova naselja, predgrađe, Nova Varoš i Kumsale. Tako je Banja Luka u ovom periodu svog razvitka, dakle u vrijeme austrougarske okupacije, i pored toga što su tadašnji njeni graditelji pobjegli sa obala Vrbasa, dobila fizionomiju savremenog evropskog grada, što će se odraziti i u daljem njenom razvoju, jer će širenje grada krenuti u ravnicu Banjalučkog polja na lijevoj obali Vrbasa. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. O Banja Luci između dva svjetska rata profesor Ibro Ibrišagić je u časopisu, odnosno publikaciji Društva banjalučkih starina 1974. zapisao i sljedeće. 1918. godine austro-ugarske okupatorske vlasti su poražene u četvrogodišnjem svjetskom ratu. Prvi put u istoriji Južnih Slavena stvorena je zajednička država u kojoj su ujedinjeni narodi ove zemlje željeli u slobodi izgrađivati svoju bratsku zajednicu. Zajedno sa ostalim krajevima i Banja Luka je sa oduševljenjem dočekala te dane. Međutim, neposredno po završetku rata zemlju je zahvatila ekonomska kriza koja se naročito odražava u Bosni i Hercegovini, gdje je privreda zamrla, a političke suprotnosti i trzavice stvaraju u gradu na Vrbasu tešku situaciju u kojoj su glavne karakteristike borba za vlast između pojedinih političkih grupacija, utrka poslodavaca i trgovaca za profitom, dok najbrojniji dio stanovništva zbog nezaposlenosti i ekonomske krize gladuje. Banja Luka tih godina dobiva karakter provincijskog gradića koji stagnira. U tim godinama u stvari nema građevinskih zahvata koji bi mijenjali izgled Banja Luke. Tada je grad na Vrbasu bio središte i sjedište velikog župana Vrbaske oblasti i sve do 1929. godine nije bilo znatnijih proširenja. Treba ipak reći da je 1925. otvorena mješovita građanska škola, a 1926. godine učiteljska škola koja je prije toga radila u Drvenu. Kada je 1929. godine Banja Luka postala sjedištem Vrbaske banovine, odnosno širokog regiona sjeverozapadne Bosne, otpočela je nova etapa izgradnje grada, jer je već izgradnjom Banskog dvora, Banske uprave, hipotekarne banke i reprezentativne pravoslavne crkve, centar grada dobio novu fizionomiju. 1930. godine u Banju Luci je proradilo Narodno pozorište, a godinu dana kasnije, dakle 1931. otvoren je Etnografski muzej. Iste, dakle 1931. počela je s radom Trgovačka akademija. U vremenu između 1930. i 1941. godine centar Banja Luke je u mnogome izmijenio svoj lik, jer je uz pomenute gradnje izgrađeno još mnogo novih objekata, od kojih su najznačajniji Hotel Palas, Sokolski dom, Nova bolnica, Vakufska palata, Park Petra Kočića i niz manjih privatnih javnih zgrada. Industrijski razvoj Banje Luke između dva svjetska rata stagnira. Tada su uglavnom radila industrijska preduzeća naslijeđena iz austro-ugarskog perioda. Izgrađen je jedino značajniji industrijski pogon, ljevaonica željeza Jelšingrad, i to 1937. godine. U posljednjoj deceniji postojanja u bivšoj Jugoslaviji došlo je do neznatnog proširenja grada prema sjeverozapadu, zatim do asfaltiranja glavnog druma prema Bosanskoj Gradišci i nekoliko manjih ulica u centru grada. Ali i pored intenzivnije izgradnje javnih i stambenih objekata, tadašnja gradska uprava nije pokazala veću brigu i zainteresovanost u cilju opšte urbanističke organizacije grada, pa je čitava graditeljska djelatnost završila na parcijalnim rješenjima u samom centru grada, zbog čega je cjelovito urbanističko rješenje ostavljeno za kasnija vremena, zapisao je profesor Ibro Ibrišagić 1974. godine.
Thank you.
Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. U prošlim 417. medaljonima slušaoce smo upoznali sa prvim, da kažemo, kulturnim magazinom koji je za vrijeme austro-ugarske okupacije profesor Pavle Jovanović izdavao u Sarajevu. Taj magazin zvao se Trebević. Kuriozitet je da je profesor Pavle Jovanović dozvolu za izdavanje tog časopisa dobio u roku od 11 dana. Međutim, Trebević se ugasio. Evo još nekoliko informacija u drugim sličnim listovima. Prvi u analizi Todora Kruševca, koju je on u publikaciji Bosansko-hercegovački listovi u 19. veku, dakle prvi koji je izlazio nakon Trebevića, je list Bosanac. Evo šta Todor Kruševac o ovom listu piše. Zna se da je Bosanac bio zabavno poučni nedeljnik, da je dozvolom visoke vlade počeo izlaziti u Brčkom pod uredništvom učitelja, a ne župnika, kako se negdje navodi, dakle učitelja Ivana Lepošića, da je izlazio svake subote na srpsko-hrvatskom jeziku, latinicom, u formatu 44x29 i da je štampan brzo tiskom Milivoja Tumića u Vinkovcih. Prvi broj lista izašao je 9. juna 1883. iz koga, kao da je zvanični list, preneo važnije programske stavove ističući da će Bosanac, baveći se zabavom i poukom, u tu svrhu također donositi uputstva u svim granama gospodarstva, govoriće o trgovačkim odnošajima naše zemlje, objavljivaće vijesti sa čaršije važnog tržišta Brčanskog glede cijene i kolikoće raznih ondje prometanih plodina i nastojaće da stranom svijetu razbistri pojmove o Bosni i Hercegovini i o našem narodu. To je pisao zvanični bosansko-hercegovački list. Pozdravljajući najusrdnije novi list, pisac Beleške iskazuje želju da on postigne najbolji napredak i da mu nastojanje njegovo u okviru postavljenog programa, a najpače oko unapređenja poljoprivrednih i trgovinskih grana našeg naroda, obilnim plodom urodi. U istoj Belešci naveden je i sadržaj prvog broja Bosanca. Program lista, zadružni život, trgovina i narodno gospodarstvo, obrađivanje krumpira, sitne vijesti, pregled trgovačkog prometa u Brčkom godini 1882. Najposle listak donosi Lihvar Ognjan i posljednja njegova noć, pripovijest iz seoskog života, objavljujući još i pretplatnu cenu, zvanični list u pogledu štampanja Bosanca, isključivo latinicom, doslovno kaže na kraju: mi bismo ipak željeli da uredništvo ovog lista na ćirilsko pismo obzir uzme, što bi rasprostranjenje lista u narodu sigurno znatno potpomoglo. Kao što je navedeno, pokretač i urednik lista bio je Ivan Lepušić, rođen 1855. a umro 1906. Rodom Zagrepčanin, koji je kao mlad učitelj došao u Bosnu i u njoj ostao nekih 8 godina, službujući na više mesta, a najduže u gradskoj školi u Sarajevu. Za boravka u Bosni nastojao je da se približi narodnim masama i upozna njihov život radi vernijeg prikaza u svojim književnim pokušajima, u čemu je samo delimično uspevao. Pred kraj svog boravka u Bosni imao je nekog udela i u sabiranju muslimanskih narodnih pesama, koje su uskoro pod Hermanovim, odnosno pod imenom Koste Hermana, objavljene u dve knjige. U januaru 1888. otposlao je Lepušić iz Sarajeva telegram Hrvatskom akademskom društvu Zvonimiru Beču, u kome pesnički glorificira Ivana Franu Gundulića povodom proslave 300. godišnjice njegova rođenja. Već rano javljao se s pripovedačkim prilozima po hrvatskim listovima, pa mu je zatim Matica Hrvatska izdala dve zbirke pripovedaka, slike iz Bosne 1891. i Bosanke 1893. Pored toga pisao je i knjige za decu, Cvjetak, Dragoljub i druge. Nije mi poznato, piše Todor Kruševac, koliko je posle prvog izdano brojeva Bosanca, ali da list nije bio duga života, zasvjedočava druga beleška u zvaničnom listu, u kojoj se posle objavljivanja početka izlaženja hercegovačkog Bosiljka, kaže pored ostalog: osuđeni na samovanje od toliko godina, amo, mi se radujemo svakom novom drugu, makar i na književno-zabavnom polju. Ali nekako hude su sreće ti novi drugovi. Eto iziđe lani u lijepom obliku i hvale vrijednom početku Trebević i prestade poslije drugog broja. Ove godine pojavi se Bosanac u Brčkom i ne ima ga dalje. Drugim rečima, otpada u svakom slučaju uneti bibliografski podatak da je list Bosanac izlazio i u 1884. godini, zaključuje Todor Kruševac. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Evo i prikaza Todora Kruševca o listu Hercegovački Bosiljak. Za izdavanje jednog periodičnog lista u Mostaru zatražio je odobrenje vlasti sveštenik Don Franjo Miličević još u leto 1881. godine, u isto vreme kada se u Sarajevu sa sličnim zahtevom javio profesor Pavle Jovanović. Više hrvatskih listova je na osnovu ovog i pre nego je dobijeno odobrenje objavilo poziv na pretplatu za novi hercegovački list, što je izazvalo prepisku između zemaljske vlade i mostarske okružne oblasti, ne samo o listu, nego i o dozvoli za štampariju. A kad su te stvari koliko toliko razjašnjene, poglavar general Dalen podneo je 7. oktobra 1881. izveštaj zajedničkom ministarstvu financija, svakako prema Miličevićevoj molbi, koju nisam uspeo pronaći, napominje Kruševac, i u tom zahtevu izneo osnovne podatke o novom listu. On će se zvati Bosiljak Hercegovački, izlazit će 2 puta mesečno na zemaljskom jeziku i biti ispunjen poučnim i zabavnim sadržajem. Sam izdavač bio bi i odgovorni urednik i list bi štampao u sopstvenoj štampariji koju ima u Mostaru. Molilac je izričito izjavio da se list neće baviti politikom niti raspravljati dnevna politička pitanja. Prema obaveštenju Mostarske okružne oblasti, Don Franjo Miličević je pouzdana i svakog poverenja dostojna ličnost i poglavar Dalen namerava stoga da dodeli traženu koncesiju. Želi međutim prethodno da sazna nema li možda ministarstvo što god protiv davanje te koncesije. Činilo se da je za Mostarski list obezbeđena koncesija, da njeno izdavanje ne može više doći u pitanje. Potvrđuje to i vest koja je objavljena u jednom novosadskom listu u kojoj se najpre kaže da u Sarajevu profesor Pavle Jovanović pokreće zabavno poučni list Trebević, a o novom mostarskom listu zatim doslovno se navodi, citat, u Mostaru će izlaziti list hercegovački Bosiljak, odnosno Bosiljak hercegovački, za bosanske i hercegovačke starine, a pisan će biti obojim pismenima, čirilicom i latinicom. Nema sumnje, vest zavređuje pažnju jer je potekla od urednika zvaničnog Sarajevskog lista Ivana Vasina Popovića, čiji je stariji brat Stevan bio urednik Novosadskog lista. Koncesija ipak nije tada dana. Ne znam da li zbog odustajanja samog molioca, kaže Kruševac, koji je, kako se čini, boravio još u Dalmaciji ili iz nekih drugih nepredviđenih razloga. Može se reći da je Mostar kao centar otpora protiv objavljenog privremenog vojnog zakona bio u to vreme malo pogodan, ma za kakvu izdavačku delatnost, što je svakako imalo uticaja na sudbinu lista. Represivne mere koje je okupator primjenjivao za ustanka i neposredno posle njega dovele su do potpunog mrtvila u bosansko-hercegovačkom javnom životu i proći će blizu 2 godine dok Don Franjo Miličević dobije izdavačku koncesiju i pokrene list Hercegovački Bosiljak. Šta više, propašće i poduhvat učitelja Ivana Lepušića u Brčkom s listom Bosanac kao neuspeo pokušaj pre nego što se pojavio novi list u Mostaru. Od zabavno poučnih listova po okupaciji Austro-Ugarskoj, hronološki je 3. po redu pokušaj Don Franje Miličevića s Hercegovačkim Bosiljkom, za koji je na ponovljenu molbu dobio koncesiju tek rešenjem zemaljske vlade od 13. jula 1883. Pokretač lista zaslužan je ne samo kao jedan od prvih domaćih novinara publicista, nego i kao osnivač prve moderne štamparije u Hercegovini, zaključuje Todor Kruševac. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. U protekloj emisiji počeli smo čitati izvode iz brošure Bezakonja okupacione uprave u Bosni i Hercegovini, koja je sabrao i napisao autor pod pseudonimom Ehli Islam, a u Novom Sadu izdala srpska štamparija doktora Svetozara Miletića 1901. godine. Zanimljivo je da u ovoj brošuri se navode zulumi austro-ugarskih okupacionih vlasti prema Srbima i muslimanima. Evo samo jedne rečenice. Okupaciona vlada je kroz čitav taj niz godina, govori se o 23 godine Austro-Ugarske uprave, činila nad nama, muslimanima i pravoslavnim Srbima u Bosni i Hercegovini, pritisak u namjeri da u nama izazove osobitu poniznost i ropsku pokornost. Autor u brošuri navodi i jedan tipičan primjer koji ćemo ovog puta pročitati. Na tužbu Hadži Mehe Arapovića iz Jajca, koju je 23. septembra 1900. godine podnio Kotarskom uredu kao sudu u Jajcu protiv Ante Vukadina, Šokca također iz Jajca, radi uvrede poštenja i svetinje, što mu je rečeni Šokac javno i pred više osoba, a bez ikakvog povoda opsovao bradu i sveca Muhameda alejhi selama, bijaše određena rasprava na dan 20. oktobra 1900. godine. Raspravu je vodio sudbeni pristav dr. Ledenik. Na raspravi je bio preslušan među ostalima kao svjedok i Ibrahim Softić, trgovac iz Jajca, pa pošto se isti prigodom saslušanja izjavio kao pravi musliman, da je i on tom bezobraznom i drskom psovkom uvrijeđen, kao i svi drugi muslimani, odmah ga je zbog toga spomenuti sudbeni pristav osudio na 2 dana zatvora, te ne davši mu ni prosloviti, s mjesta ga strpa u haps. Na raspravi se dokaza da je optuženi Šokac kriv, radi čega bijaše na punih 14 dana zatvora osuđen. No što bi dalje? Doktor Ledenik dođe sutra dan, to jest 21. oktobra, i to u 2 sata posle ponoći u haps, malo nakekerušen, sa golom sabljom u ruci. Sužnji ležah umirno, kad sudac povika pun srdžbe i bijesa, gdje je Ibrahim Softić. Jadni Ibrahim skoči iza sna sav uplašen, a on ga, odnosno sudac, poče psovati i grditi, govoreći mu da se on ne smije u hapsu klanjati, odnosno Bogu moliti. Ledenik htjede svojom surovošću da izazove Ibrahima ne bi li mu što god odvratio, pa da ga onda tuče i sječe, ali Ibrahim ćutaše i stajaše pred njim kao okamenjen. Kad to ledeniku nije ispalo za rukom, onda ostavi Ibrahima pa priđe pravoslavnim Srbima od kojih bijahu šestorica u istom zatvoru. Pravoslavne poče odmah udarati sabljom tako da je četvoricu od njih i ozlijedio. I to Milu Gutića, Savu Šumara, Cviju Milosavca i Špiru Polića. Svu četvoricu je isparao sabljom po glavi i po rukama, a jednom je i nos razbio. Kad su nevini ljudi počeli na sav glas jaukati i zvati u pomoć, onda je ledenik izašao iz sobe gdje su muški, pak otišao u odelenje gdje je ženski haps, u kome je bila jedna Srpkinja i jedna Ciganka zatvorena. I ženskima dođe sa golom sabljom u ruci i na njih poče vikati, na što one ustravljene zavrištaše i zapomagaše. Kad je iz ženskoga hapsa izašao, onda je sabljom vijao ispred hapsa ključara iste hapse, Omera Sarača, i on mu je teškom mukom umakao. Sjutra dan ovo nečuveno nasilje beše prijavljeno kotarskom predstojniku Jajcu, koji do duše odredi da lečnik pregleda ozlijeđene ljude i istima rane zavije, ali sudbeni pristav ledenik ne beše radi toga nedjela pozvat na odgovornost. Primijetiti mi još i to da je ledenik bio došao u haps s namjerom da tuče Ibrahima Softića, jer beše na njega ljut što je svjedočio protiv Antu Vukadinu, te mu nije bilo dosta što ga je na pravdi Boga dva dana zatvorio, nego još htjede da ga izmlati. Tako je zapisao kroničar Ehli Islam, koji, kako saznajemo, je u tri navrata ukazivao na bezakonje Austro-Ugarske okupacione uprave u Bosni i Hercegovini. Danas ćemo u našoj rubrici Esnafi i obrti u Staroj Banja Luci pročitati nešto o čizmeđijama. Zapis nam je ostavio Hamdija Kreševljaković 1961. godine. Čizmeđije su dakle obrtnici koji su izrađivali sve vrste građanske obuće, a dijelili su se na čizmare, papučije, firalerđije, jemeniđije i postulađije, zatim na mestveđije i tomačare. Trgovci građanskom obućom zvahu se hafafi. Kada su se pojavile čizmeđije u Banjoj Luci, nisam mogao ustanoviti zbog oskudnih izvora, zapisuje Kreševljaković. Sigurno je samo to da se već 1554. godine spominje jedan hafaf imenom Ejnehan, sin Abdullahov, koji je u Gornjem Šeherevu imao i nešto posjeda. Pošto se u Banjoj Luci javljaju dosta rano tabaci 1554. godine, čije su proizvode dalje prerađivali čizmeđije, to nije isključeno da su se i ovi obrtnici pojavili najkasnije u drugoj polovini 16. stoljeća. Đon, žuti sahtijan, zatim kajsar, pa ponešto žuta i bijela mješina, materijal su čizmeđije. Žuti sahtijan, kajsar i žuta mješina, kako je već rečeno, uvozni su predmeti za Banju Luku, dok su ostali materijal izrađivali domaći tabaci. Kako je Sarajevo bilo glavni centar za izradu građanske obuće, to je po ostalim mjestima Bosne i Hercegovine bilo čizmeđija u malom broju, pa će biti da je tako bilo i u Banjoj Luci. Poznat mi je u Banjoj Luci samo jedan čizmeđija koji je ovdje radio krajem 18. stoljeća. Bio je to neki Mustafa. On je početkom jula 1799. kupio za 165 groša kuću s malom bašćom, dvorištem i građom za sjenicu u Apardi Pašinoj mehali, uz uslov da ostavi slobodan prolaz do Vrbasa, zapisao je Kreševljaković o čizmeđijama. Vrbaske novine, 28. septembar 1933. godina. U rubrici Gradska hronika, naslov Banja Luka je stupila u red gradova. Zaključci sinoćnje sednice opštinskog veća. Sinoć, odnosno 27. septembra 1933. godine, je u opštinskoj većnici pod predsjedanjem gradonačelnika gospodina Hasan Begađinića održana plenarna sednica opštinskog veća. Sednici je prisustvovao veći broj većnika. Od strane Banske uprave bio je prisutan gospodin Josip Cezner, referent za samouprave. Pošto je bio dovoljan broj većnika, gospodin Džinić je otvorio sednicu. Gospodin Jakov Lastrić, podnačelnik, podneo je predlog o stupanju opštine grada Banja Luke u red gradova. Pročitao je akt Banske uprave u kome se od opštine traži izjašnjenje da li želi stupiti u red gradova obzirom na materijalne žrtve koje će morati podnijeti. Potom je pročitao pravilnik Ministarstva unutrašnjih dela o stupanju opština u redove gradova. Pročitao je i predlog gradskog poglavarstva u kome se između ostalo kaže da opština Banja Lučka ima sve uslove da stupi u red gradova. Posle opširnog obrazloženja po ovoj stvari, veće je jednoglasno prihvatilo i usvojilo pomenuti predlog. Poštovani slušaoci, završena je 418. emisija serijala Medaljoni u vremenu. Ton majstor Dejan Šušić. Autor, urednik i voditelj Slavko Podgorelec.